እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ህያው ተመክሮ ቀርበልና እዩ።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
Yeah. ከመይ ቀኒኹም ምስ ሓውና ምስ እውን ዝጀመርናዮ ቃለ ምሕትት ምስክርነትን ክንቅፅል ተዳሊና ኣለና። ሎሚ እውን ከም ወትሮ ምሳይ ኣብዚ ምስጉን ረኪብሎ ምክትታልኩም ንቅድም ሳናፅንሑ ቅድም ምጅማርና ግን ፀሎት ክንገብር ይግባኣና። ንፀሎት ሓላስና ነድነ ንፀሊ ቅዱስ ዘለኣለማዊ ፀረ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድካ ብኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካ ኣሎና። እጂ ድማ እንሆ እቲ ተኣምራት ተግባራትካ ከነዘንቱን ክንዛረብን መፂእና ኣሎና እሞ ንስኻ ምሳና ክትከውን ንፅሊ ኣሎና። ንኣኻ ከነመስግን ንትሰምዕ ድማ ክንመሃረሉ ርዳእን ምሳና ኩናይ ትፈለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። እስከ መንመን ትዝክር ካብኦም
ኣልፈለቀ እያ ናይ ግብፂ ረኽቦም ይሓራረ ግዜ
ግብፂ ዘለዎእዮምብፂብዙዱበዓል ማርቲን
ዳወል
ኢናማርቲ ስለትደዋውል ይ ቀልጢፍካ ዘኪርካ ፅቡቅ ባር እስኪ ቸን ብዙሓት እዮም ኣብ ሽግር እተይካ ኣለኹ ካልኦት ከ ትዝክሮም ኣሕዋት ምን ኣለ ብቀረባት ትዝክሮም ኣሕዋት ኣብ ሂወትካ ተራ ዝነበሮም ኣብ ሓፂር ግዜ መፂኦም ዝበልካዮም ኣንተ ጀሚርካዮም ርካ ንሕንቸ ትዛረበሎም ትኽእል ኢኻ
ብዙሓት እዮም
ምሳና ምና ብርትና እውን ዝነበሩ ኣብ ኣብ ኣገልግሎትና ዘገልግሉና ዝድግፉና ዝነበሩ
ብዙሓት እዮም ካብቶም መፂኦም ኣብ ኣቁርብ ፍቁሮም ኣጥዕሞምና ዝኸዱ ዳንኤል ሚላት ምስ ደቀ ማለት እዩ
ዓወት ከዓ ነራ ስግራ ዓወት ኣብ ግዜ እዋ
ነራ ኣብ ቸርች መፂኣ እውን ነራ ኣብቲ ናይ ከዓ ናይ
ኣትሊስት ዝነበረ ሃዊ በዓል መን ነይሮም ጦብላሕታ ንምፍጣር ዝኾነ ብዝበል እዮም ከመይ ዘይንርስዖ ታሪክ ዝተፈፀመሉ ከም ዝብልካዮ ብዙሕ ኣሕዋት ብዙሕ ኣገልግሎት እዚ ትምህርቲ ዝተምሃርናሉ እዩ ምናልባት ስኻተ ትገልፆ ዝያዳ ፅቡቅ ይኸውን ገና ዕድል ክበካ እየ በብክፍሊ ጌርና እንዲና ካብቶም መናብርትና ዝነበሩ መጋላገልትና ዝነበሩ ኣሕዋት
ካብቶም መጋላገልትና ዝነበሩ ካብ ካርቱም እቲ ኢለ ንፈላማ ዝረከብክዎ ትፈልጥዎ ትኸንኩም ሳሙኤል ፍሳይ ሳሚ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ዝተቐበለኒ ወላ ኣብ ካርቱም ክኣቱ ከለኹ ዝተቐበለኒ ኣብ ገዝኡ ዝዕቀበኒ ክሳብ ዝድልድል ይኹን ብኩሉ መንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ብኩሉ ነገራት ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ዋላቲ መንፈሳዊ ሂወተይ ንክዓቢ ኣብ ዘለኮ ደረጃ ንክበፅሕ ዝገበረ ኣምላኽ ባርኮ ሳሞ ሓውና እዩ ሳሞ ብሩኽ እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ድፈትዎ ኣባይ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ብዛዕባቶም ኣብ ቸርቺ ዝነበሩ ክጓስስ ኣዝየ ስርሑን ክልኡ ተወፋይነቱን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ዝነበሮ ፍቅርን ኣኽብሮትን ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣብ ኩሉ ኣብ ቸርቺ ኣብ ዝነበርናሉ ብሓባር ፕሮግራም ይኹን ኣብ ቸርቺ ብሓደ ኣብ ንሕልፎ ዝነበርና ግዜ ከዓ ኩሉ ግዜ ንክትዓቢ ሙሉእ ንክትከውን ኣብ ጎንካ ምትፃዓረ ምሽ ኣብታ ቸርችስ ገለ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ገለ ነገር ሓላፍነት ክትሕዝ ከም ዘለካ ወይ ክህልወካ ከም ዘሎ ዝገብር እዩ። እዚ ከዓ ንኩሉ ነቲ ሰብ ንክዓቢ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራቱ እቲ መንፈሳውነቱ ተረዲእዎ ሲ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ ቲ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ቸርቺ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ዝገብር ዝነበረ ሳም ሓውና እዩ ኣምላኽ ባርኮ ኣዝየ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ሓዊ እዩ።
ኣሜን ኣምላኽ ይባርካ። እዚ ኩሉ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረካ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህያብ እዩ መቸም ንሰብ ከያብካ እዩ ካብ ሰብ ሰናይ ፅቡቅ የልቦን ዝኾነ ኣነ ውን ኣፍቅረካ እየ
እግዚኣብሄር
ይባርካ። ገና ንዝክሮም ሰባት ኣለዉ
ያ ኣለዉ ጀሚርና ምር ዝውድእ ብስር ከዓ ኣዝያ ጅግና ሓፍትያ ኩሉ መንፈሳዊ ሂወታ ይኹን ኣብ ኩሉ እትገብሮ ነበረት ንፍዕት እያ ምስ ደቃ ወላብቲ ኣገልግሎት ብኩሉ ነገራት ከብለካ ይኽእል እንዩ ምስቲ ናብራ ምስ ኩሉ ነገራት ግን በቲ እትገብሮ ዝነበረት ዓቕማ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ደስ ተብል ሓፍትያ ኣምላኽ ባርካ። ካልኦት እውን ኣለዉ በዓል ተስፋይ ካብቶም ዝኸዱ ተስፋይ ሚኪ ካብቶም ምሳና ነይሮም ዝኸዱ እዩ ወላ በዓል ጳውሎስ ነይሮም መፂኦም በፂሖም ኣብኡ ገይሮም ብዙሓት ኣሕዋት ነይሮምና ምሳና ቁርብ ኣቢሎም ፍቅሮምን እቲ ኩሉ ነገራትም ኣርእዮም ግን ገዲፎምና ዝኸዱ ዝነበሩ ናብ ካልእ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣሕዋት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሎ ተስፋይ ዘመደ ኣሎካ ብጣዕሚ ጅግና ዝኾነ ሓዊ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ንሕልፍ ነርና ተዊኻ ኣሎ ተዊ
ጠፋእካ ኢለ ነረ ኣነሲ ማዓሲ ዝክሮ
ንሓንዳሊ ክዘኮረ ኢለ
ተወይ በይኑ ድ ተወይ በይኑ ነይሩ
ምስ ሰበይቱ ምስ ኣስኪ ተወየ
ኣስኪ ሰሚዓ ትካላ
ኣስኪ ነይሮም ሮዚ ነራ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ኣብቲ ቤተክርስትያን እዮምካ እዚኦም ኣምላኽ ባርኮም ዋላ በዓል ሮዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ቸርች ዝሕግዛና ብስጋ ይኹን ወላ በቲ መንፈሳዊ ይኹን ብኩሉ ነገራት ዝሕግዛና ዝነበራ ኩለን ኣሕዋትን ኣምላኽ ባርኩም ኣለዉ ብዙሓት
ግርም እዚኦም ኩሎም ብሓደ ቓል እንታይ ትብሎም?
ብጣዕሚ ኣምላኽ ባርኩም ኣብ ዘለዎም እግዚኣብሔር ሲ ኣብ መንፈሳዊ ህወቶም መጀመርታ እሱ እንዲቲ ኣገዳሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፀውዓና ሲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነርና ሲ ከምኡ ኮና ምስ ጎይታ ክንነብር ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ህወቶም ከዓ ብርትዐ ተወፋይነት ብኩሉ ንቑሓት ኮይኖም ክሳብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብሉ እዚ ናይ ልበይ ትምኒት ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኩም ኣምላኽ ፀጎ ይብዛሓሎ
ኣሜን። ባር ኣብቲ ዘለኹምሞ ኣብ ሱዳን ኣሕዋት ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ በብ ዘለኹምሞ ሰላምን ፍቕርን እቲ ሓሳብ ድሌት ልበታትኩም ብፍዓት ተፀበይቲ ምፃት የሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ድማ ንእውን ንኒኤልኩም ብካልእ መደብ ብፍሉይ መደብ ሒዝና ድማ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ንመፅእ ኣብ ዘለኹምሞ ፅቡቅ ምኒኤልኩም። ኣነ ከዓ እግረ መገደይ ናይ ሱዳን ክዝክሮ ከለኹ ሓደ መዝሙር ይዝከረኒ ብማሓርኛ መዝሙር ኣላ ሰኣል ሒዝኒ ኣሎ ከይዘምራ ፅቡቅ ገይረ የማረሳው የማረሳው ፍፁም የማረሳው ኢላ ትዝምር ኣለ ዘይርስዖ 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 ታላቅ ህዝብ ዝገበርካዮ ዘይርስዖ እዩ ድሓር ኣንድነታችንን ሳስተዓውሰቡ ትብል ኣብኣ ልቤት ትንክፈኒ
ብጣዕሚ
ሓድነትና ሕብረትና ኣይርስዖ ካብ ዘይርስዖ ነገራት ሲ ሓደ ሱ እዩ እሞ መቸም ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ድፋነቐካ ትምንዮ እንደገና ተመሊሱ ክትሪኦ ዘጉደልካይ ነገራት እንተልዩ ክትምልኦ ዘበላሸካይ ነገር እንተልዩ ክትኣርዮ ከምኡውን መሊእኻ ክትህቦ ክትገልፆ ዝደለካ ካልእ ብዙሕ ነገራት እውን ክትገብር ትደሊ ተተባባእ ትደላለ ኢኻ ብዙሕ ንከዓ ከም ደቀ ዝርእኩም ነረ እሞ ናይ ኩልኩም ብዙሕ ፍቕሪ ኣነ ካብ ኣብታ ቦታ ተፈለየ ክሳብ ዝምለስ ብናፍቆት ብሃረርታ እዩ ዝምለስ ገርመኒ ብዙሕ ኣገልግሎታት ነይረኒ ብዙሕ ዕድላት ነይረኒ ካልእ ካብ ካርቱም ወፃኢ ግን ዘሊል ኣብ ካርቱም ከይድ ነረ ማለት ሓደ ነገር ርዳእኒ ነይሩ ጎይታ ብዘደው ኣብዚኣ ዘምፃእኒ ኣሎ እቲ ጎይታ ዝሃበኒ ስራሕ ኣብዚ ዕዮ ኣይወዳእኹን እብል ነረ ተመሊሰ ከገልግል እኽእል ከዓ ስለ ዝነበርኩ ከሳብ ኣብዚኣ መግልጋል ደው ወይከዓ ዝኽልከለላ ወይከዓ ካልእ ቦታ ዝምራሓላስ ከገልግል ዝብል ነረ እግዚኣብሔር ከዓ ከምኡ ገይርዎሎም ሳላ ዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ከዓኒ ብዙሕ ተተባቢእና ፀናኒዕና ክንፅመሞ ዘይክእል ኩነታት እውን ተበፃሓና ክንፅመሞ ክኢልና መስጉን እውን ብዙሕ ዓብን ተራን ኣበርክቶን ነርካ ኣብቲ ናይ ስደት ናብራ ይኹን ኣብ ስደት ንዘሎ መንፈሳዊ ሂወተይ ክብርትዕ ደው ክንብል ድማ ብኩሉ ተገልግለና ነርካ መቸም እሞ እግዚኣብሄር ይባርካ ነዚ ኣጋጣሚን ብምጥቃም ዝደለኩ ሓሳብ ሒደት እውን እንተኾነ እዚ እኳ እንተኾነ ብሰፊሑ ከዓ በቲ ዘለና ፍቕርን ህውነትን ሲ ንገልፆ ስለ ዝኮንና ሲ ርዳእካ እዩ ብዝብል እዩ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎትን ተራን ነርካ ናብዚ እዋን እዚ
ቅድሚ እዛ ሳምዝሓተት ንምላሰይ ሳ ሓንቲ ዘይርስዕ ኣላ ኣብቲ መንጎ ቶም ኣሕዋት ዝነበርና ዓይነት ፍቅሪ ማለት እዩ ዝገልፅ ብሕልፊ ካብቶም ኣብኡ ነዊሕ ዝገበርና ዝነበርና ሓደ ሰብ ክብገስ ከሎ ወይ ካባኻ ክፍለየካ ከሎ ዝስማዕካ ስምዒሲ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ቸርች ከድና ሓደ ሰብ ሎሚ ከምዚ ክፍለየና እዩ እንተተባሂሉ እታ ሸዓቲ ፅለ ፀሎትን እታ ናይ ምፉናው ትገብራ ዝግበር ዝነበረት ናይ ኣዝያ ውሽጠይቲ ትንክፈኒ ነገር ምክንያቱ ሲ እቲ ፍቅሪ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዘብል ባህ ዘብል ፍቅሪ እዩ ካባካ ሓደ ሰብ ክፍለ ከሎ ከቢድ ንስኡ እታ ኣሕዋት ኩሎም ሽኡ ብኻት ንብኻት ንብዓት ንብዓት እዮም ማዕርክ እንደይ ፍቅዚስ ንፍቅሪ ዝገልፅ እዩ ብጣዕሚ እዚኣ ዘይርስዕ ዝኮነ ነገር ሰብ ክኸይድ ከሎ ወላ ስቲል ኣነ ከምኡ ክፍለ ከለኩ እዚኣ ጥራይ ትረአየኒ ካብቶም ዝፈትዎም ኣሕዋት ወይ ካብቶም ዘፍቅሮም ኣሕዋት ከመይ ገይረ ክፍለ ከመይ ገይረ ካብኦ ምስ ከምዝኸይድ ኢለ ሕጂ እንታይ ሓስብ ነረ ካብ ከምኣ ከይድ ካብታ ቸርቺ ክኸይድ ኢልክ ሙሉቅ ኢልካ ምክንያቱ ፈልጣ እያ ታዋደላ ይክእላን እያ ውሽጢ ይክእለለይ ሕጂ በቃ ንዓእካ ይርኢ ኢልስ ከምዚ ይሓስብ ነረ ብጣዕሚ ሰብ ክኸይድ ኢልካ ኣርክ ንደይ ፍቅሩ እቲ ሰብ ገልፀሉ ይበኪ የብል ኣዝዩ ተዳፋኒካ ከዓ ትፈላለ
ኣነ ደን ንሓፂር ግዜ ዝኸደለን ዝነበርኩ ከምኡ ዝገብር ክሳብ እዚ ኩሉ ዓመታት ለሚድኒ ኩሉ ኣሕዋት ዝያዳ ከዓ ብስር ዝያዳ ስለ ዝገበረ
ትመለስ ኣይመስሎም እንተከድካ ሲ ከምቲ ካልእ ሰብ ተኮይሉ ቦጅር እዩ ትከድ ሳምካ ትከድካ
ከይድ ኣብዚ ምሳና እንታይ ይገብር ዝብል ኣተሓሳሰብ ነይርዎ ብዙሕ ሰብ ማለት ሲ ዳሓር ዳ እዳትረድኦ ከይ ዝያዳ ኣፍቅሮም ምኳነ ኣፍቅረኩም ምኳነ ምምፀአይ
ደስ ዝብሎ ግን እተ ንሓፃር ዝኸዳ ወዳድአ ይብስር ነገር እየ ንኣኻ ነገረካ ይስኻ ትፈልጦ ኢኻ ካልኦት እቶም ኣብ ኣገልግሎ ዘሎ ፈልጦ እዮም ዘሎት ብእመን ግን ከምዚ ክገይሻ የብኒ ወይውን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ወይ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ዝብል ሓሳብ ምስንተ ምባሃኹ ምሰፍለጥኩ ማለት እዩ እተዝኽልላ በዓልቲ ኣይትፍለጥን እዩ ብግስ ኢለ ዝኸይድ እንጂ እዋ ሓቂኻ ዝኾነ ሰብ ካባና ክፍለ ከሎ እቲ ንመዛሙርቲ ልበዝትንክፋ እየ ጥቕሲ ንወሃብ ኢና መዘከርታ ዘይነርስኦ እዚ ጥቕሲ ብሽም እደተፀሓፈ ፍሉይ ፀሎት ንገብር ነቲ ፍልየና ሰብ ኣብ መንጎ ብምእታው እንደገና ገለ ኣብ መገሹ ኣብ መገዱ ብሉ እቲ ንኸዶ መገሻክታት ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት እዩ ስለዚ ገንዘብ ከዓ ኣዋፂና ካብቲ ተዋፂኡ ዝነበረ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ከዓ ንህቦ ደግፍታ ኮነ መዘከርታ ብኡ ተዘገዝአ ዝኾነ መዘከርታ ሂብና ከዓ ነፋንዎ እዚታት ኣሎ ሕጂ ንዓይ ሞ እዚታት እ ክንደሻ እዩ ክግበረለይ ኣብ ደንገስን ብዙሕ ግዜ ገይሽ ስለዝነበርኩ ክሳብ ክንደይ ከምዚታት ክኸውን ዝብሉን ክኸውን ንኽእል ካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እዩ ዝመፅእ ሓሳባት ግን ካብ ኩሉ ምፍልላይ ኣይፈትዋን እዩ ኣይፈትዋን እዩ በ ራን ሓፂ ግዜ ክንትኾን ተኸብደኒ ነራ ስለዚ ሰብ በኪ ሓዝ ገለ ቁንፆ እዩ ገለ ይጭነቕ እዩ ገለ ብዙሕ ነገራት ከምፅእ ዝገርመካ ገለ ሰባት ክኸዱ ከለዉ ዝገበሮ ብዙሕ እዩ ምናልባት ናተይ ታሪክ ከይከውን እሞቲ ክስታይ ከይብል ድሓን ከነሕፅሮ ኣብ ትዝታ ኣተይ ፀኒሐቲ ኩሉ ኣዘኻኺርካ ንብዙሕ እሞ እስኪ እንታይ ተራ ነይርካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት
ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ዝነበረና ኣገልግሎት እኳ ከምዚ ቸርች ነርና ካብ ቸርች ምስ ወፃና ከዓ ብሓፈሻ ታይ ዝበሃልቲ ገዛ ንሕዞ ነበርና
ሸጋ
ሸጋ ግን እዎ
ቻፕል
ነርና ሓፈሻ ናይታ ቸርችና ናይቲ ማውቃ ዝነበርና ናትና ያ ነራ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንጥቀመላ ድሕሪ ቸርቺ ምካድና እቶም ኣሕዋት ካብ ስርሖም እዮም ዝመፁ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ርሑቅ እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብኡ ኣገልግሎም እኳ ንገዝኦም እዮም ንገዝኦም እዮም ዝምለሱ ሕጂ መዕረፊ ንዖም ክኾኖም በቲ ከዓ ንኩላትና ኣብኣ ከ ቃል ኣምላኽ ንገብረሉ ንንሕድሕድና ንእከበሉ ኢልና ሓንቲ ቻፕል ዝኾነ ነርና ብዙሕ ኣብቲ ቻፕል ዳርጋኣነየ ነረ እታ ገዛ መብዛሕቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ኣብ ቸርች ዝነበረኒ ታራኻ ኩሉ ናይቲ ምሕደራ ናይቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ናይ ቅሽር ይኹን ናይ መባ ይኹን ዝግበር ዝነበረ ዓመታዊ ይሕዞ ነረ ፀብፃብ ካብኡ ዝግበር እንደገና ኣብ ኣሕዋት ኣብቲ ቻፕል ንገብሮ ምስ ዕረፉ ምስ መፁ ምሳሕን ኣዊና ኩሉ ግዜ ስለዚ ፕሮግራም ውዒልና ኣዊና ኣብ ሓደ እነሕልፎ ክሳብ ተኣሳባ ዝትውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ክሉ እቲ ዝቕረብ ዘበለን ኣሕዋት ዝግባእ ዘበለ ዝቕረብ የምፅእ ኣሕዋት ነራና ንኣምላኽ ባርከን በዓል ሮዚ በዓል ሚሉ ብስር ሰን ከዓ ዝግባእ ንማዓልቲ ሳባ ዝኣዳልየን ድሕሪ ሳባ ፕሮግራም ዝተኸፈልና ምስ መፃና ዝተረፈ ግዜና ብሓባር ብፍቕሪ በሊዕና ሰቲና ዝተረፈ ክሳብታ ምሸት ኣብኣ ንሕልፎ ርና ባሕ ዘብል ነይሩ ማለት እዩ
ግርም ነይሩ ብዙሕ እቲ ትፈልጦ ኢንተርቪው ምግባር ምስክርነት ምስማዕ ከቢድ እዩ ዝገረፈካ ብዙሕ ነገራት ይመፀካ ክሳብ ከይድ ከለኹ ቃትኽ ሚል ኸይድ ግን እስ እንዳበለኒ ዝኸይድ ዝውዓልናዮ ውዕሎ ከምኡ ዓይነት ስጡም ሕብረት ድሕሪ ናይ ኤርትራ ቸርች ብዙሕ ኣይረኣኹም ግን ደይርስዖ ኣለኒ ገለ ብፍላይ በዓል ኣበበች በዓል ዴሮ ኮታ ኩለን መብዛሕትን ተን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ናይ ሰንበት ቸርች መፅአን ኣምሊኸ ንክምለሳ ፀገም ነይርዎን ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ዝወሃበን ዝነበረ ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሙን ገይረን ኣብ ሰሙን ሓንሳብ በዓልቲ ትወሃበን ተን በቃ ዝሓየላ ዝነፍዓ ጎይታ ዝረደ ከማ ንዚአን ገይረን ዳትገርመኒ ብዚኣ ዘላ ነታ ሸዓ መዓልቲ እየን ዝውዕላል ንቸርች ንክመፃ የን ዕረፍቲ ደልየን ኣብኣ ንጉሆ ወፅአን ቸርች መፃ ሙሉ መዓልቲ ምሳሕ ቅርበለን ምሳሕ በሊእና ብሓንሳብ ዝሓጊሽና ናይ ምሸት ፕሮግራም ንኣቱ ድሓር ምሸት ሽዱሽተ ዝኮነ ተኺሉ ናበይን ከና ናብተን ስራሓ ቤተሰብ ምብፃሕ ኣሎ ካልእ ጉዳያት ምግበር ኣሎ ለ ኩሉ ገዲፉ ብቸርች ጥላ እዚአ ጥራሓ እንኳ ረክብና ኢለን እንጂ ብሓንሳብ ምብላዕና ክንኡ ነዚአ ኣሕዋት ከዓ ይድግፈን በ በልዕ ንኸዳ ሙሉ መዓልቲ ዝኸዳ ኣሎ ገገሊና ገዛና ኢና ንኸይድ ሽዑ ተቐረበና ስራሓናዩ ምግቢ ዘለና ድ በሊእና ንሳትን ግና መሊሰን ኣብታ ስራሕ እየን ዝኸዳ ክኸደ ከዓ ኣብ ርሑቅ ቦታ እየን ዝኸዳ መገዲ ኣሎ ገለ ሕጂ ስቃ ይሕብነኒ ነይሩ በልአን ከይደን ድሕር እየ ገሊአን ሕጂ ርሑቅ ቦታ ስለዝኸዳ እተ ናይ ምሸት ወርሽቡ ንደይርክባ ኣለዋ በቃ ኣብ ሕብረት ጥራሕ ኣብታ ምሳሕ ብሓንሳብ ንውዕል በሊዕና ሽዑ ንኸይድ ማለት እዩ እሞ እዚታት ገላ ካብቲ ክትዘረቡ ከለካ ጥብላሕ ኢሉ ዝመፀኒ እሞ እዚ ብዙሕ ባህ ዘብለኒ እዩ ሕራይ ምስጉል እግዚኣብሔር ባርካ
ኣሜን ሰማ
ክሳብ ሕጂ ስለቲ
ጎይታ ዝገበረልካ ሞኻ ትምስክረልና ፅናኻ ዝሃንፅ ንኣይ ከዓ ብፍሉይ ከም ሆስት ብዙሕ ዘደፋነቐኒ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ዘዘኻኽረኒ ተዘክሮታትን ትዝታን ኣምፅኢኻ ኣለኢኻ እግዚኣብሔር ባርካ
ኣሜን ሰዋ ሓለፋይ ተባርኽ
ኣሜን ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ጥዑም ዕላልና ፍርቂ ቆሪፅና ኣለና እንታይ ክንገብር ግዜ ድሪትና ኣሎ ስለዚ ሎሚ ዚ ድዋ ቢልና ኣለና ኩልኹም ከዓ ክተሳተፉን ክትቐደሙን ከዓ ኣላህብወኩም ኣብ ለቦዋይ ብዙሕ ዘይርስዓ ኩላኸና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ነገራት ክንነግር ይግባኣና እሞ ክንነግሩ መደብ ዘለኩም ኣሕዋት ክትረኽቡኒ ይከኣል እዩ እግዚኣብሔር ምስ ኩላህና ይኹን ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን
ዝመላለስ